Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään kaksi hyvän tuulista virtuoosia täällä. Ammi ja Olli Varonen, Anna-Maria Varonen ja Olli Varonen, sello duo. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Mikä on teidän hyvän tuulisuutenne salaisuus? Onko se musiikkiin liittyvä asia vai oletteko aina hyvällä tuulilla?
No ainakin tämä, kun pääsee käymään kotoa jossakin muualla, niin se tuo heti hymy huulille.
Joo, tämä meidän 5 vuotta on jauhettu 2 sellolla, mutta kun ottaa huomioon, että me ollaan myös aviopari, niin elämä on jännittävää. Kyllä esimerkiksi monessa konsertissa, kun joku yleisön edustaja huomaa, että me emme olekaan isä ja tytär, ja tulee sitten siihen hymyillen, leveällä hymyllä kertomaan, että voi miten ihanaa teidän elämän täytyy olla, kun te päivät pääksytysten voitte kaunista musiikkia soittaa ja me nyökkäilemme, juu, kyllä, mutta ei se aina ole koko totuus.
Niin, kyllähän elämässä on monenlaisia sävyjä ja puolia, mutta kyllä varmasti se, että saa elää musiikin sisällä, on aikamoinen resurssi, voimavara.
Kyllä se musiikki on rikkaus monella tapaa, mutta mä ajattelen, että ehkä musiikki on myöskin suuri kohtaamisten mahdollistaja.
Niin.
Ja mä ainakin huomaan, että ne kohtaamiset, monenlaiset kohtaamiset ihmisten kanssa, niin ne on se, mistä saa iloa ja voimaa ja sisältöä elämään. Ja musiikki on siinä apuväline.
En tiedä, oliko tuo sana virtuoosi nyt oikein sopiva. Ainakin se on hyvin ylevä sana ja liittyy tämmöiseen kunnioittavaan musiikkiin, perehtyneisyyteen ja taitavuuteen.
Hiukan vierastamme tuota virtuoosi-sanaa sen takia, että kun puhutaan, keskustellaan, kirjoitellaan, etenkin somessa, niin sanoilla on semmoinen kompastuskivi, että aina on väärin ymmärtämisen mahdollisuus. Mutta musiikissa, jos muusikko on rehellinen itseään kohtaan ja musiikkia kohtaan ja kaikkia kohtaan, niin sen musiikin äärellä tällaiset väärinkäsitykset, ne on hyvin harvinaisia. Siinä mielessä musiikin kieli on turvallisempi kuin verbaliikka.
Mutta kyllähän tämä reseptioesteettinen koulukunta tulkitsee puheenkin niin, että se varsinainen sanoma syntyykin vasta vastaanottajassa. Eli siis minä voin puhua teille, mutta sitten vasta kun te olette ottaneet vastaan tämän viestin ja ymmärtäneet, niin siinä onkin se oikea sanonta, eli teidän tulkintanne on se oikea.
No juuri tästä on kysymys. Tulkinnasta on kysymys.
Niin.
Nyt päästään tämmöiseen yleismaailmalliseen asiaan, tai ainakin Suomen kansan keskuudessa tärkeään aiheeseen, lukutaitoon. Koska mitä parempi on lukutaito, sitä parempi on kielen ymmärrys, ja sitä vähemmän on mahdollista ymmärtää väärin.
Niin.
Toisen sanoma. Tokihan tämä on myöskin musiikissa. Siis aivan samalla mekaniikalla se lopputulos syntyy kuulijan päässä, eikä suinkaan soittajan soitossa tai laulajan laulussa, vaan kyllä se siellä kuulijan päässä syntyy se lopullinen versio.
Eli vastaanottajassa syntyy se teos vasta syvimmillään.
Näin se on. Mutta tämä on niin kuin kommunikaatiota esimerkiksi koiran kanssa. Kun sä kommunikoit koiran kanssa, niin kukaan ei ymmärrä mitään väärin.
Elämän tarkoitus on koota suurta kauneutta yhteen. Ja musiikki on varmasti tässä suhteessa ihan avainasemassa kauneuden luojana ja yhteen saattajana. Miten itse määrittelisitte musiikin syvimmän mielen?
No mä palaan jotenkin siihen kohtaamiseen ja yhteyteen.
Niin.
Mulle ensinnäkin musiikki, siis musiikkihan on hirveän laaja käsite ja ihmiset sitäkin niin kun tulee erilaisia mielikuvia, kun mainitaan sana musiikki. Mutta mä nyt ylästäisin, tai mä puhun elävästä musiikista. Että oli se mitä tahansa, niin puhun siitä, että ollaan elävän musiikin äärellä. Ja mä ajattelen, että se musiikki herää eloon silloin, kun sitä ollaan kokemassa yhdessä. Ne kaikki tilanteet, on se konsertti tai joku pienimuotoinen esitys tai joku olohuone, missä ollaan musiikin äärellä yhdessä musisoimassa tai niin, että joku soittaa, toinen kuuntelee, niin se musiikin olemus syntyy siinä hetkessä. Ja se on aina eri tilanteissa erilainen, siis samankin teoksen vaikkapa se, mitä se meissä herättää, mitä se puhuttelee, mitä se synnyttää, minkälaisia ajatuksia, minkälaisia tunteita. Niin se on aina siihen tilanteeseen ja hetkeen ja niihin kokijoihin sidoksissa. Ja musta siellä on se suurin helmi, mitä musiikilla on meille annettavana. Mihin kaikkialle se meissä ulottuu, mitä se meissä herättää niin kuin sisäisesti meidän syvimpiä jotakin ajatuksia ja tuntoja ja toisaalta yhteyttä toisiin ihmisiin, joiden kanssa me kuullaan ja koetaan sitä musiikkia. Ja sitten mä toisin kyllä tämmöisen hengellisen aspektin tähän myöskin, että mä ajattelen, että monesti se musiikki voi olla myöskin tukemassa esimerkiksi rukousyhteyttä Jumalaa.
Sello duo Anna Maria ja Olli Varonen, 25 vuotta. Se on tämmöinen hopeahää päivän mittainen jakso. Onneksi olkoon tästä.
Kiitos.
Ja kertokaa nyt kuitenkin, sen olen huomannut näissä ohjelmissa, että ihmiset aina haluavat tietää, että miksi. Mistä syntyi se kipinä ja rakkaus, mikä nyt sitten on muodostunut elämän suureksi tekijäksi? Kertokaa lyhyesti, miten te kasvoitte tai sytyitte tähän musiikkiin?
Mitä tulee Selloduoon, niin se on aika yksinkertainen juttu. Selloduolle on paljon hyviä teoksia sävelletty ja me ryhdyimme niitä soittamaan. Ihmiset tykkäsivät niistä ihan älyttömästi ja homma on jatkettu.
Niin.
Tämä on näin yksinkertainen. Se on ällistyttävää suorastaan. Miten paljon sellainen henkilö, joka nyt sitten kuulee jonkun konsertin tai mitä tahansa, niin no ensinnäkin on ällistynyt siitä, että miten kaksi selloa, siis vain kaksi selloa, niin pystyy luomaan sellaisen aika yllättävän rikkaan tilanteen. Ja niistä on tykätty. Ja ei meillä ollut mitään syytä lopettaa tätä touhua.
Kyllähän te olette hyvin valloittavia taiteilijoita ja siis tunnettuja juuri tästä, että kun te olette framilla, niin tapahtuu sydämien liikettä.
No voi kiitos, kauniisti sanottu.
Sinä, Anna-Maria, olet myöskin luonut tämmöisen musiikki- ja hyvinvointi mielimusiikkisarjan. Mitä tarkoittaa hyvinvointi musiikin kautta?
No, tänä päivänä puhutaan itse asiassa aika paljon kulttuurihyvinvoinnista, niin, ja musiikkihyvinvoinnista ja voisi sanoa myöskin taidehyvinvoinnista. Ja meidän yhteiskunnassa on myöskin tapana se, että aika paljon niin kuin kaivataan sitä, että on kaikkea, mitä voidaan niin kuin tutkimuksiin mitata, että mitä musiikki saa meissä aikaan vaikkapa. Ja tietyllä tapaa haetaan sitä, että voidaan osoittaa niitä vaikutuksia, joita musiikilla on. No se on tärkeää tietysti, että niitä vaikutuksia voidaan myöskin mitata, vaikka mä kyllä muusikkona ja musiikin rakastajana niin kuin ajattelen, että se suurin asia on se, että mitä kukin meistä itse voi kokea ja tuntea musiikin äärellä, ja se pitäisi olla se suurin, tärkein mittari. Mutta tuossa mielimusiikkia sarjassa ajatuksena on siis se, että musiikki kuuluu meille jokaiselle. Ja siellä oli kolme eri osaa, joita tein. Siellä oli tämmöisiä, missä kerroin niin kuin yhteisön muusikon näkökulmasta siitä, että mitä äänen äärellä tapahtuu.
Niin.
Kokemuksia päiväkodista ja hoivakodista ja konserteista. Sitten siellä oli musiikista terveyttä, oli osio, jossa pureuduttui nimenomaan tähän, mitä tutkijat ja tutkimustieto kertoo meille musiikin vaikutuksista, mitä meidän kehossa tapahtuu ja miten musiikkia voidaan hyödyntää vaikka niin kuin sairauksista toipumisessa tai muistisairaiden elämänlaadun parantamisessa tai yhteisöllisyyden tukemisessa päiväkodeissa ja niin poispäin. Ja sitten oli kolmantena osana tämmöinen musiikillinen oma elämäkerta, jossa sitten haastoin kuulijoita pohtimaan semmoista, tekemään omakohtaista matkaa, että mitä kaikkea, miten musiikki on kulkenut omassa elämässä mukana ihan sieltä alusta tähän päivään asti.
Musiikkibiografia, onko se jollakin tavalla verbaalisesti kerrottuna vai musiikin kautta ilmaistuna?
Eli nämä oli kaikki sellaisia, että siellä oli mun puhetta välissä, mutta niin. Sitten paljon soittoa.
Kyllä, kyllä.
Eli sitä elävän musiikin äärellä oleminen oli keskeistä tuossa ja on keskeistä tuossa mielimusiikkia tilaisuuksissa myöskin.
Olli Varonen, mikä on elävän musiikin merkitys?
Se on ravintoa. Eli samalla tavalla kuin ruoka on ravintoa keholle, ei. Musiikki on ravintoa mielelle. Ja mä väittäisin, että tässä on vielä parannettavaa meidänkin yhteiskunnassa sikäli, että kyllähän tässä viimeisen 100 vuoden aikana on kiinnitetty huomiota esimerkiksi terveelliseen ruokavalioon ja niin edelleen. Mutta ihan yhtä lailla voi kiinnittää huomiota terveelliseen sieluravintoon. Musiikki ja muukin taide on ravintoa sielulle. Se on välttämätöntä. Jos se otetaan pois, niin meille jää pelkkä ruumis.
Martti Luther oli hyvin musiikkiin ja virsiin ja rukoukseen sitoutunut hengenmies. Niin hän mielestäni aika hyvin ilmaisee musiikin olemuksen, kun hän sanoi, että musiikki on Jumalan hyvä luomislahja.
Kyllä.
Ja oikeastaan se avaa koko ihmisyyden ja elämän rikkauden hyvin elävästi.
Se on hienosti sanottu, ja tässä palaan nyt siihen, mitä sanoin tuossa hetken aikaisemmin, että mikäli muusikko on rehellinen. Eli jotta päästään siihen tilanteeseen, mitä nyt Ammikin kuvaili näissä elävän musiikin tilanteissa, niin muusikon tehtävä on tyhjentää itsensä kaiken maailman semmoisesta jonninjoutavasta roinasta, siis puhun nyt henkisestä roinasta, jotta anturit ja reseptorit on mahdollisimman herkkänä ja säveltäjän sanoma tulee ensin sille muusikolle perille. Jos ei se tule muusikolle perille, niin ei ole mitään sanottavaa muusikolla myöskään kuulijoille. Ja nyt, jos puututaan tähän Lutherin retoriikkaan, niin mä oon täysin samaa mieltä. Nimittäin silloin, kun muusikko tekee vuosikymmenten mittaista työtä sen eteen, että tavoittaa sen musiikin sanoman, niin kysehän on siitä, että myöskin tämä säveltäjä herää henki. Otetaan nyt vaikka Johann Sebastian Bach. Hän ihan varmasti on läsnä niissä tilanteissa, mutta se ei ole ihan yksinkertaista päästä. Siihen ei päästä pelkästään sillä, että osataan soittaa ne kappaleet, vaan se vaatii jotakin ihan muuta. Mä voisin sanoa, että mä oon iloinen siitä nyt lähestyessäni 60 ikävuotta, niin mä oon iloinen siitä, että pikkuhiljaa viime vuosina mä oon tavoittanut nämä säveltäjät.
Mä ajattelen, että esimerkiksi noita sävelrukousiltoja aloin pitää viime syksynä tuolla Vivamossa. Ja siellä ollaan elävän musiikin äärellä niin, että se on yhdistetty niin kuin rukoukseen. Ja mun kokemus on se, että se on loppujen lopuksi hyvin pientä, mitä mä muusikkona teen, mutta jotenkin siinä saa olla välikappaleena. Ja se on ehkä usein muusikon tehtävä monissa muissakin tilanteissa. Toimii jonkun sortin välikappaleena. Asioita tapahtuu sen musiikin äärellä ja muusikko saa olla mahdollistamassa niitä.
Jos mulla on eritoten, jos mulla on soolokonsertti, niin mä nyt tässä paljastan itsestäni jotakin. Mulla on pieni rukous. Ja mun rukous on täysin hiljainen, mutta se kuuluu suurin piirtein näin. Älä anna minun olla esteenä tälle tilaisuudelle. Anna minun unohtaa itseni. Mä käyn tämän joka kerta läpi. En mä tarkkaan tiedä, mihin minä suuntaan tämän rukouksen, mutta tämän mä käyn mielessäni läpi. Ja mä oon huomannut sellaisen asian, että silloin mahdollistuu helpommin se, että nimenomaan siellä kuulijan päässä muodostuu se lopullinen tulkinta. Jos minä olen hyvin itsetietoinen, että näin tämä kappale soitetaan, näin tämä esitetään, näin tämä kuuluu olla, niin siinä jätetään vähemmän tilaa sille kuulijalle. Siellä täytyy pohjalla olla myöskin se oma osuus, ja se on älyttömän suuri niin kuin työmäärä,
niin,
mikä täytyy tehdä itse. Se on niin kuin mun osuus.
Joo.
Ja sitten se toinen osuus on jotain muuta.
Kyllä.
Mutta älköön nyt kukaan muusikko kuvitelko, että jollakin niin kuin tämmöisellä fantasiamaisella hengen palolla
niin
pystyy tuottamaan yhtään mitään järkevää. Se ei onnistu.
Niin ei se vähennä sitä tai poista sitä, että täytyy harjoitella.
Se työmäärä on aivan järkyttävä, jotta päästään siihen, että se soitin ja se kappale ja säveltäjä ja kaikki tämä, että se kaikki toimii.
Mm-hmm. Lutherin sana ora et labora, rukoile ja tee työtä. Siis taiteilijan on varmasti valtavasti harjoiteltava ja harjaannuttava, jotta voi antautua sitten siinä itse tilanteessa, vai miten ajattelette?
Säveltäjää pitää kuunnella ja kappaletta niin pitää kuunnella. Ja lainaan tässä muusikkoystäväni Marko Ylöstä, hänkin totesi eräässä lähetyksessä, että se jossakin vaiheessa se kappale alkaa opettaa muusikkoa siihen, miten sitä kappaletta pitäisi soittaa. Mä oon täydellisen samaa mieltä.
Anna Maria Ammi Varonen. Tuo säven rukous on aika uusi termi ainakin monille. Kertoisitko ihan lyhyesti, miten se toimii, kun sinä siellä Vivaamossa tai seurakunnassa toteutat säven rukousta?
Joo, se on aika uusi termi, koska mä otin sen itse käyttöön niin viime kesänä. Silloin syntyi ajatus tämmöisistä tilaisuuksista, joissa ollaan rukouksessa. Mutta mahdollisimman vähän käytetään sanoja. Eli ollaan elävän musiikin äärellä. Pieniä Raamatun kohtia luen siellä välissä. Saattaa olla joku psalmiteksti. Voi olla jonkun laulunkin, tutun laulun sanoja luettuna, mutta kaikki muu oikeastaan on sanatonta musiikkia. Mä soitan siellä itse sellolla, kuunnellaan elävää musiikkia, mutta sitten myöskin lauletaan yhdessä pieniä tämmöisiä rukouslaulumelodioita, joita on sanattomia säveltänyt, ja sitten välillä ihan semmoisia luodaan yhteisiä pieniä äänimaisemia ja erilaisin niin kuin alustuksin tai ohjeistuksin. Ne on semmoisia tilaisuuksia, joissa ei vaadita kuulijoilta mitään, siinä ei tarvitse olla mitään erityistä osaamista, jokainen saa tulla sinne juuri niistä lähtökohdista, kun tulee niillä osaamisilla, kun mitä on ja siitä tilanteesta, mistä tulee, mutta mä ajattelen, että sitä rukousyhteyttä saadaan kokea yhdessä. Ja tuossa aikaisemmin jo Olli mainitsi siitä niin kuin musiikki versus sanat. Mä ajattelen, että meillä on tämän päivän yhteiskunnassa tosi paljon sitä haastetta, että me nähdään niin kuin erimielisyyksiä ja takerrutaan niihin, ja ne vähän rikkoo yhteyttä. Ja musiikin kanssa me voidaan sitä yhteyttä olla rakentamassa ja luomassa ja lisäämässä. Ja erityisesti tuommoinen, että ollaan rukouksessa yhdessä, jokainen niin kuin niiden omien aiheiden äärellä ja omien asioiden parissa, mutta sitten kuitenkin yhdessä toisten kanssa, niin se on tosi vahva yhteisöllinen kokemus ja yhteinen kokemus, mikä siinä syntyy. Ja osallistujilta on tullut sitä palautetta, että siis kahdella tasolla. Toinen on ollut se, että on ollut ihana kokea se syvä rauha ja levollisuus, mitä siinä tilaisuudessa on. Ja toinen on ollut se, että on ollut ihana kokea tätä yhdessä toisten kanssa.
Kun kuuntelen tuota, niin minulle tulee mieleen Sionin virsi seurat, jossa ollaan hyvin avoimena ja paljaana ja spontaanina. Ja oikeastaan ne Sionin virret ovat hyvin selkeää rukousta.
Kyllä.
Ja ensi kesänä on siellä herättää juhlat Salon seudulla, jossa asutte. Ehkäpä siellä kohtaamme jossakin näissä seuroissa. En tiedä, miten osallistutte.
No, osallistutaan, koska nyt tässä kohtaa otetaan lähetykseen mukaan ainakin Jaakko Löytty, siis meidän puheissa otetaan mukaan Jaakko Löytty. Me ollaan saatu tämän suuren Gospel Gentlemanin kanssa tehdä työtä 8 vuotta. Ja hän esiintyy siellä juhlilla konsertissa, jossa mekin olemme sitten niin mukana. Hän ystävällisesti pyysi meitä ja samoin tytärtämme Elliä pianoon sillä tavalla musiikin muodossa sitten toivottavasti kohtaamme mahdollisimman monia ihmisiä. Ja tämä on ollut myöskin erittäin jännä yhteys tähän gospel-musiikkiin. Ainakin minulle se on ollut hyvin laajentava kokemus. Jaskan sovitukset Kaudelle Sellolle ja hänelle itselleen, ne on ollut erittäin mielekkäitä. Hän on tajunnut Sellon olemuksen ja hyödyntänyt valtavasti niitä. Ja sitä kautta esimerkiksi mulle, mä oon äärimmäinen fakki-idiotti ollut klassisen musiikin fakki-idiotti, niin se on ollut kiva laajennus, tämä gospel.
Te olette hyvin monipuolisia muusikkoina barokista nykymusiikkiin ja kansanmusiikkivaikutteita on ja klassisia mestariteoksia kaikenlaista, mutta että en tiedä, ymmärränkö oikein, että kuitenkin tämä tämmöinen rukous, hengen rukous ja musiikki yhdistettynä on niin kuin lähellä teidän sydäntä. Semmoinen tunne minulla syntyy. En tiedä, kertokaa, miten koette.
On se lähellä sydäntä ja mulla oikeastaan nyt viime syksynä juuri tämän sävelrukouksen myötä niin tuli jotenkin semmoinen, heräs semmoinen ajatus siitä, että tällaista mun mielestä tarvitaan. Ja musta on ollut ilo huomata se, että se oma ajatus on osoittautunut oikeaksi, että myöskin niin kuin osallistujilta on tullut se, että tälle on tarve, me halutaan tämmöistä ja tätä kaivataan. Ja mulle on tärkeää kyllä muusikkona se, että saan olla sen elävän musiikin kanssa tukemassa niitä eri tason yhteyttä, siis myöskin rukousyhteyttä.
Rukoustahan on monenlaista. Mä tässä nyt otan tähän piiriin myöskin ei-aktiiviseurakuntalaiset. Nimittäin, jos me musisoidaan jotakin Mozartin tai Bachin tai minkä tahansa niin kuin ansioituneen säveltäjän musiikkia, Beethoven, mitä näitä nyt on, Brahmsit, Schubertit, en halua rajata niin kuin mihinkään, niin se musiikki, vaikka se ei olisi esimerkiksi niin sanotusti kirkkomusiikkia, vaan vaikka se olisi vaikkapa maallista musiikkia. Otetaan nyt Bach esimerkiksi, erittäin hyvä esimerkki. Bach tunnetaan monien mielessä niin kuin suurena kirkkomuusikkona, mutta esimerkiksi sellosolosarjat ja monet sarjat syntyvät Köttenin hovissa. Hän oli hovisäveltäjä, hän ei ollut missään määrin kirkkomuusikon roolissa. Ja hän sävelsi valtavan hienoja teoksia, joissa on se sama henkinen elementti olemassa kuin näissä hänen niin sanotuissa kirkkomusiikkiteoksissa. Sama juttu Mozartin kanssa, Beethovenin kanssa. Ei me voida erottaa sitä, että tämä on kirkkomusiikkia ja tämä ei ole. Koska siellä on olemassa se sama henkinen lataus, sama henkinen sanoma. Ja tässä me tullaan sellaiseen tilanteeseen, että agnostikkokin tavallaan rukoilee, kun hän osallistuu tähän musiikin vaikuttavuuteen tai kylpee siinä.
Mä sanon usein, että musiikki yltää jonnekin, minne sanat eivät ulotu. Ja mä ajattelen, että oli meidän oma niin kuin hengellinen orientaatio mikä tahansa, niin se on tosiasia, että se musiikki tavoittaa meissä jotakin sellaista, mihin ei välttämättä millään muulla päästä käsiksi. Ja se on tosi arvokasta. Se luo jotain tilaa, mahdollistaa jonkin uuden viriämisen.
Mulla on hyvä ystävä, joka on, voisi sanoa, aika vahva ateisti. Hän on kuitenkin erittäin kiinnostunut kaikista kulttuuriasioista. Ja hän kysyi multa, että hänelle on erittäin vaikeaa ymmärtää, mitä on pyhä henki.
Niin.
Mä sanoin, että kyllä mä sulle sen pystyn selittämään, niin. mikä se on. Ja se on sitä, että kun sä kuuntelet esimerkiksi jotain klassista mestariteosta, niin se, minkä sinä koet, se on niin. sitä pyhää henkeä. Ja hän ymmärsi tämän.
Kyllä,
hän osti tämän.
Haluaisin kysyä, että mikä on teille, kun teillä on niin valtavan paljon sekä koti- että ulkomailla näitä esiintymisiä, mikä on semmoinen unohtumaton hetki, suuri hetki teidän urallanne?
No mä vastaan näin, että mä en oikeastaan osaa nostaa semmoista yhtä suurta hetkeä.
Niin.
Monesti ne suurimmat hetket on itse asiassa niitä hyvinkin pieniä henkilökohtaisia kohtaamisia, mitä tapahtuu konserttien ja yhteydessä.
No mä oon samaa mieltä. Mä oon monesti muisteltu sitä, kun erään konsertin jälkeen, jossa oli hyvin vähän porukkaa, niin joku mummeli tuli sanomaan meille, että nämä ovat niitä hetkiä, joiden takia jaksaa elää.
Haluaisin niin kuin rohkaista myöskin jokaista kuulijaa, joka niin. tämän kuulee, että tulkaa ja menkää elävän musiikin äärelle konsertteihin, tilaisuuksiin, tapahtumiin, jossa on mahdollista kokea yhdessä toisten kanssa elävää musiikkia. Tämmöisen palopuheen
tämä on valloittava.
Haluan pitää tässä kohtaa.
Ihan konkreettisena vinkkinä. Selloduon 25-vuotisjuhlakonsertti kuullaan Temppeliaukion kirkossa Helsingissä 8.4. kello 19. Siellä on meidän mukana kanssakulkijoita. Jaakko Löytty tulee mukaan, sellotaiteilija Marko Ylönen, pianotaiteilija Virva Garam ja konsertin juontaa Aarno Kruunval. Tervetuloa.
Kiitoksia teille. Siunausta ja voimaa teidän urallenne ja elämäänne. Siunaushan tarkoittaa parasta mahdollista hyvää. Jumala siunatkoon teitä ja teidän työnne. Kiitoksia, että saimme keskustella Radio Dayssä.
Lämmin kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla. Radio.